Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 24. decembar 2013. godine. Na samom početku današnje emisije govorit ćemo o uručenju nagrade Kočićevo pero dvojici istaknutih književnika Aleksandru Gatalici i Kolji Mićeviću. Govorit ćemo o skupu koji je povodom obeležavanja 20 godina od smrti Desanke Maksimović održan u Narodnoj biblioteci Srbije. Čućemo šta o svojoj izložbi kaže Vladimir Perić Talent. Reč je o izložbi koja je u toku u Muzeju istorije Jugoslavije. Čućemo i kako je protekao skup Istorija srpskog pozorišta online. A Filmorama danas donosi malo više sadržaja nego što smo navikli. Govorit ćemo o drugom delu filma Montevideo Vidimo se, zakazano je za 15. januar. Zatim ćemo govoriti o festivalu najkraćeg filma koji je održan u subotu u Domu omladine Beograda. Predstavit ćemo i rad Galerije Risim iz Čačka. A u rubrici Krupni plan slušat ćete razgovor sa rediteljem Srđanom Karanovićem, koji je prošle nedelje u Beogradu dobio nagradu za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji koje dodeljuje Udruženje filmskih umetnika Srbije. U Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda danas su uručene nagrade Kočićevo pero Aleksandru Gatalici za knjigu Ogromni mikrokosmosi i Kočićeva knjiga Kolji Mićeviću za celokupno stvaralaštvo. Slušate Nikolu Vukolića koji govori o nagradi ustanovljenoj pre 20 godina, a na ovom događaju je bila Tamara Krstić koja je i zabeležila ovo izlaganje.
Kao što znate, književna nagrada Kočićevo pero i Kočićeva knjiga dodjeljuje se već 20 godina, s proljeća, ljeta, jeseni i zime. Dodjeljuje se onim piscima koji svojim dijelom nastavljaju Kočićevu pričevinu i učevinu, to jest koji na sebi svojstven način slijede ljepotu Kočićeve riječi i dubinu Kočićeve misli, a njihov stvaralački dijalog sa Kočićevim dijelom nije ograničen ni tematikom, ni žanrovima, ni književnim postupcima.
Pored Nikole Vukolića, članovi žirija za dodelu nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga jesu i pisac Miljenko Jergović i književni kritičar Mladen Vesković. Kočićevo pero za zimu 2013. godine dobio je Aleksandar Gatalica za knjigu Ogromni mikrokosmosi u izdanju Čarobne knjige, a koje sadrže njegove rane radove, odnosno tri romana, Linije života, Naličija i Euripidovu smrt. Nikola Vukolić obrazložio je zbog čega je Aleksandar Gatalica dobio nagradu Kočićevo pero.
Poslije čitanja knjige Ogromni mikrokosmosi došao sam do zaključka da je Gatalica preskočio da napiše prvu knjigu, jer je kod njega sve odmah bilo tako domišljeno i dorađeno u cjelini i pojedinostima, da su se dimenzije njegove dalje stvaralačke evolucije mogle tražiti samo unutar mikro i makrokosmosa, slutnje i snoviđenja, univerzalne metafore svijeta koja se ne odgoneta samo razumom, nego i srcem, duhom i dušom, svim potencijalima čovjekove duševnosti. Sva tri izabrana romana u ovoj knjizi svaki za sebe predstavljaju cjelovita dijela, ali su na svojevit način povezana, srodna u kvalitetu teme, opštoj duhovnoj auri i načinu literarne strukturacije materijala, osobito kad su u pitanju kompozicija i jezik. Upravo nam se nameće zaključak da je stvaralac struktura.
Aleksandar Gatalica na nagradi se zahvalio sljedećim rečima.
Zahvaljujem se na nagradi Kočićevo pero, najviše zbog toga što je ona, čini mi se, potvrdila ono što je u meni najdublje, a to je duh pripovedanja. I ako nešto može da, čini mi se, mene odradi kao pisca, to je taj duh priče, odnosno duh pripovedanja. Od samog početka, a ovdje se nalaze zapravo moji počeci u prva dva romana Linije života i Naličja, sam insistirao na nečemu što je kasnije jedan od ljudi koji su značajni za moj razvoj, Đorđe Vuković, okarakterisao, rekao bih, dobrom sentencom koju ću ja i ovog puta reći, a to je da ja ne spadam među književne kuvarice koje ti stalno pričaju šta će ti skuvati, a na kraju ostaneš gladan, nego spadam u književne kuvarice koje uglavnom pišu i skuvaju na kraju taj obrok. Prevedeno na književni jezik, to znači da sam ja veliki pobornik priče, a u tom pogledu bi onda moglo da znači i da sam nekakva izravna linija ili jedna od izravnih linija u srpskoj književnosti koja vuče liniju od Kočića.
Kolja Mićević kao dobitnik nagrade Kočićeva knjiga također je pisao i govorio o Petru Kočiću.
Reći za mene, koji sam rođen ispod Zmijanja i koji sam 4 godine, dok sam radio na Sorboni, pričao o Kočiću i pokušao da prevodim ono neprevodivo, Kočić je neprevodiv pisac, i mislim, bilo bi stvarno paradoksalno da ovdje govorim o Kočiću i o značaju koji je imao na mene čak i kada sam prevodio poeziju. I kad prevodim poeziju. I preveo sam njegove pjesme na francuski jezik, smatrajući da on koji je počeo kao pjesnik, da te pjesme koje su pomalo uvijek ostale skrajnute, veoma lijepo zvuče na francuskom jeziku. Tako da za mene Kočić i pjesnik.
Kočićevo pero za proleće pripalo je Koljinoj knjizi Lirska istorija muzike, što je doprinelo da sada dobije nagradu Kočićeva knjiga, koju je obrazložio Nikola Vukolić.
Danas Kolja Mićević predstavlja jedno od najznačajnijih imena našeg kulturnog prostora i zašto ne reći evropskog. Mislim da nema više nikakve sumnje da je on svojim cjelokupnim višedecenijskim književnim radom na najljepši način obilježio protekli period u srpskoj i svjetskoj književnosti. On je prevodilac i pisac fantastičnog jezičkog obilja, iznenađujućih rješenja, zadivljujućih metafora, slika i prizora. Jednostavno rečeno, Kolja Mićević je stvorio raskošno književno djelo po čemu je prepoznatljiv i znan. Svako ko je čitao Koljine prevode ili je razgovarao sa njim, imao je osjećaj da pred sobom gleda Prometeja, prevodioca, koji svaku pjesmu prevodi u više varijanti. On naprosto u pjesmi riječi brusi sve dok iz njih ne čuje melodiju. Koja nije samo prevodilac, on je sjajan pjesnik, esejista, prozaista, koji je napisao veliki broj poetskih zbirki, eseja, romana itd.
A dobitnik nagrade za celokupno stvaralaštvo zahvalio se jednom pesmom u izvođenju na Nakovnju i sa Čekićima.
Mi smo Kočićevi Kovačići. Ko sme da nas u ovoj vrevi rasute nalik plevi? Ograniči. Mi smo Kovačići Kočićevi. Thank you.
Malo pre smo čuli kako je bilo u Rimskoj dvorani biblioteki grada gde su uručene nagrade Kočićevo pero, a u Narodnoj biblioteci Srbije danas je održan poslednji skup povodom obeležavanja 20 godina od smrti Desanke Maksimović i 20 godina od postojanja zadužbine s njenim imenom. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Upravnik zadužbine Desanka Maksimović, Staniša Tutnjević, rezimirao je 20 godina zadužbinog rada, pomenuvši neke od njihovih ključnih aktivnosti, tradicionalne majske susrete u Brankovini, dodelu nagrade Desanka Maksimović našim istaknutim pesnicima, koja podrazumeva i knjigu dobitnika sa njegovim autopoetičkim uvidima u stvaralaštvo, potom okrugli sto o delu dobitnika nagrade i zbornik radova kao rezultat rada tog skupa. A evo šta je još posebno istakao Staniša Tutnjević.
Ono što bih ja htio ovde posebno da istaknem, da smo mi ove godine imali jedan čin događaj koji zaista je težak, da tako kažem, kad kažem težak u jednom pozitivnom smislu, 20 godina, a to je to da smo mi ove godine konačno uspjeli da oformimo legat Desanke Maksimović. To znači da smo mi ove godine dobili na poklon od rodbine Desanke Maksimović, koja ima sva zakonska prava, nasljedna zakonska prava, dobili smo kompletnu pisanu zaostavštinu Desanke Maksimović. To nama veoma mnogo znači, jer smo mi konačno sad dobili jedno drugo plućno krilo. Mi imamo sad kompletnu njenu tu rukopisnu zaostavštinu, koju ćemo uskoro nastojati da digitalizujemo. Mi ćemo je dovesti u vezu sa kritičkim izdanjem celokupnih dela Desanke Maksimović, koja smo također objavili, u tom smislu da ćemo mi sad svu tu rukopisnu zaostavštinu koja se odnosi na celokupna dela, koja je dakle njen autorski dio njenog rada, a koju nije bilo moguće objaviti u celokupnim delima, da ćemo mi to sada povezati i objaviti u okviru digitalnog izdanja celokupnih dela Desanke Maksimović, što znači da će svako ko pročita jednu pjesmu u tom izdanju moći da linkom ide na napomenu o toj pjesmi, dakle da vidi njenu ličnu kartu, a potom da ide linkom i na ovu skeniranu građu ukoliko ima nešto od skenirane građe koja se odnosi konkretno na tu pjesmu. Dakle, mi s tim legatom imamo, da tako kažem, velike planove, u tom smislu već nešto i radimo i to je za nas zaista ovako najznačajniji događaj u ovoj godini, za koji je, ponavljam, zaslužna rodbina Desanke Maksimović, kojoj smo se mi zvanično, a evo i ovaj put, zahvaljujemo.
Staniša Tutnjević pomenuo je još jednu novost, sajt zadužbine na kojem se može pronaći kompletna izdavačka delatnost njihova. Istakao je i novo objavljene knjige, Folklorni elementi u stvaralaštvu Desanke Maksimović, što je doktorska disertacija Snežane Paser, i zbornik radova nad celokupnim delom Desanke Maksimović objavljen ove godine kao rezultat skupa o ukupnom pesnikinjinom delu koji se održao u oktobru u Sokogradu, a Jovan Pejčić, koji je o ovoj knjizi govorio, podsjetio je na prvi zbornik koji se nazivao Desanka Maksimović u svom književnom vremenu.
Naslov prvog zbornika može se uzeti kao opšti uvod u sveukupno delo Desanke Maksimović. Narednih 11 zbornika u izvesnom su smislu specijalizovani. Tematsko-motivski, žanrovski, poetički, topološki, receptivno. U njima se delo Desanke Maksimović istražuje u njegovim posebnim aspektima i značenjima. Najnoviji zbornik uslovila je srećna u srpskoj kulturi ne tako česta okolnost. Godine 2012. zadužbina je sa službenim glasnikom štampala celokupna dela Desanke Maksimović u 9 velikih tomova na preko 7000 strana. Postoji 10. tom, ne manje obiman, koji donosi životopis i potpunu bibliografiju Desanke Maksimović i radova o njoj, također i bibliografiju za ostalih rukopisa. Ova činjenica odredila je naslov zbornika nad celokupnim delom Desanke Maksimović. Mirno mu možemo dodati kao podnaslov Desanka Maksimović u svom i novom književnom vremenu i time novi zbornik povezati sa prvo objavljenjem.
Povodom obeležavanja 20-godišnjice smrti Desanke Maksimović i 20-godišnjice postojanja zadužbine sa njenim imenom, najavljeno je da će se objaviti imena novih članova žirija za dodelu nagrade, ali po rečima Staniše Tutnjevića to će biti u januaru. Do sada je žiri radio u sastavu Radmila Lazić, Dejan Ilić, Predrag Petrović, Gojko Božović i Danica Milošević.
see. Some little talk a while of me and thee there was, and then no more of me and thee. Ah, make the most of what we yet may spend before we too into the dust descend. Dust into dust and under dust to lie. Songs wine, songs sung, songs singer, songs goodbye.
Sati 21 minut, nastavljamo kulturne krugove i govorimo o likovnoj umetnosti. Istorija jednako polovna budućnost je naziv izložbe Vladimira Perića koja je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Slušajte šta je povodom ove izložbe. Za današnje izdanje kulturnih krugova pripremila Snežana Stamenković.
Postavka u Muzeju istorije Jugoslavije predstavlja segment Muzeja detinjstva, obimnog i kompleksnog projekta koji je Perić započeo 2006. godine.
Ja sam u početku, dakle, uzimao samo artefakte koji su meni bili zanimljivi jer mogu taj nekakav ready made da koristim u instalacijama i kao pojedinačne objekte, a uvideo sam da u tom lovu na taj moj materijal pojavljuju se i razni drugi zanimljivi artefakti iz istog perioda koje nije moguće uklopiti u instalacije, ali su zanimljivi kao nalazi. Jednostavno su retki i vrlo zanimljivi kao nešto što bi bilo izloženo kao muzeološki objekat, odnosno kao eksponat.
U postupku obrade sakupljenog materijala Periću se pridružila istoričarka umetnosti Milica Stojano.
Mi smo počeli tako što sam ja krenula sa svojom master tezom na temu muzeja detinjstva i onda sam počela da unosim malo taj muzejski pristup koji je dobar s jedne strane zbog organizacije čitave kolekcije koja je vrlo obimna i onako raste svake nedelje. Tako da smo unijeli tu neku vrstu sistematizacije, podelili kolekciju po oblastima, ishrana, odevanje deteta, škola i tako dalje, prosto da bismo olakšali nova sakupljanja i sve ono što se tiče organizacije jedne kolekcije. Mada Vladimir nikad nije to zanemarivao, ali nekako iz mog pristupa je uvek važnija ta vrednost predmeta kao jednog dokumenta, određene istorije, što individualne, što kolektivne. A Vladimir pak unosi više tu dimenziju vrednosti materijala za proizvodnju, mada se opet i u tim umetničkim delima sa njegovim koje stvara uvek stvaraju neki novi složeni odnosi raznim kombinacijama predmeta. Ali ja uvek insistiram na tome da ne pravimo striktnu razliku između toga šta je muzejski pristup, šta je umetnički, već da napravimo jednu simbiozu gde će kvalitet jedne i druge interpretacije dati sad jedan potpuno novi kvalitet.
Čime ste se sad u konkretnoj ovoj instalaciji, uopšte postavci, bavili?
Imamo dakle ta četiri segmenta. Jedan od segmenta je igračka kao jedan važan deo odrastanja i detinjstva, ali i simbol generacije koja su odrastala na prostoru Jugoslavije u to vreme. To je gumena figura Paja Patka proizvedena u Biserci. Tako da s jedne strane onda kada smo videli da zapravo u kolekciji postoji prema našem saznanju verovatno svih 9 modela koji su proizvedeni u Biserci, onda su moje istraživanje više išlo ka nekim raznim kontekstima koji su vezani za Paju Patka, od toga da je Biserka jedina imala licencu za proizvodnju Disneyevih igračaka, pa na koji način se uopšte pojavila licenca ovde u izdavaštvu i u drugim oblastima popularne kulture. Zatim recimo spomenari koji su onako isto vrlo zanimljiva svedočanstva jedne intimne istorije, deljenja uspomena, emocija i tako dalje. Onda kad uzmete da čitate sve te poruke između ljudi, možete da saznate mnogo ne samo o toj osobi, osobama koje pišu, već i o nekom širem kontekstu. Tako da je meni bilo važno da se prikažu upravo sve te strane, da ljudi mogu da vide na koji način to izgleda od početka do kraja spomenara. Odebrali smo samo 3, ako imamo mnogo više u kolekciji. Naravno, Vladimirov doprinos je bila ta video instalacija koja naglašava sad propadljivost tog materijala i svih informacija koje stoje iza toga. Tako da uvek smo polazili od jednog predmeta i onda šta ko od nas može da ponudi šta je važnije iz kog pristupa.
Muzej detinjstva je višeslojan projekat koji iz različitih aspekata razmatra emotivnu, društvenu, kulturnu, privatnu istoriju na ovim prostorima sa kojom se ne suočavaju samo posetioci, već i autor Vladimir Perić.
Treba imati želudac za ove stvari. Puno nesreće i tragedija ima u tim predmetima koji svedoče zapravo o istoj takoj sudbini njihovih vlasnika. Tako da jednostavno negde se polako očitava besmisle uopšte svega. Mislim, jednostavno s jedne strane ulaže se ogroman napor da bi se nešto sačuvalo, a onda s druge strane se vidi da svuda vlada takav nemar za istorijom i da je to zapravo vrlo jalov pokušaj očuvanja nečega što bi u stvari trebalo biti opšte dobro. Ali iz ne znam kog razloga mnogo važnije stvari ne uspevaju da se sačuvaju. Tako da je to eto, nekakav naš pokušaj da privremeno sačuvamo nešto i da to zaista bude građa za mnoga istraživanja drugih koji će to shvatiti kao nekakvu biblioteku, nekakav arhiv koji poseduje razne vrste, rekao bi u ovom momentu, za ovo društvo nekorisnih informacija.
Čuli ste Vladimira Perića koji je u saradnji sa kustoskinjom Milicom Stojanov realizovao izložbu Istorija jednako polovna budućnost. Možete je posetiti u Muzeju istorije Jugoslavije do 12. januara.
We'll be right back. bolje je da nemaš dobar sluh.
Muzeju pozorišne umetnosti Srbije održan skup Istorija srpskog pozorišta online, na kojem je predstavljen prvi deo stalne postavke na internetu, a koji obuhvata period od nastanka profesionalnog pozorišta u Srbiji do izbijanja Prvog svetskog rata. Sa autorom Irinom Stojković-Kikić razgovarala je Gordana Đurđević.
Kako je došlo do ove ideje?
Do ove ideje je došlo jer smo se suočili sa situacijom da u muzeju jednostavno nema dovoljno prostora, da mi nemamo mogućnosti da imamo stalnu postavku, a da nove generacije nemaju prilike da vide kako je izgledalo srpsko pozorište u danima kad je nastajalo i kako se razvijalo i kako smo dobili ovo što danas imamo. I jedini način da se tim mladim ljudima izađe u susret je bio da se napravi nešto što će biti pitko i zgodno za njih danas i u skladu sa tehnološkim razvojem, nešto što će oni koristiti u svom okruženju, u svom miljeu, i to je definitivno bio internet, a sa druge strane taj internet i uopšte postavljanje naših zbirki i naših fondova u bilo kom obimu na internetu nama čini veliki posao, jer te zbirke štitimo koliko toliko i činimo ih pristupačnijim za korisnike, ne samo ove koji su ovde u Beogradu i u Srbiji, već i u celom svetu. Tako da smo se opredelili da napravimo jednu online stalnu postavku koja će biti u direktnoj sprezi sa živim fondom koji mi ovde imamo. I poziv svim onima koji žele da se bave pozorištem profesionalno ili amaterski iz čiste ljubavi, da dođu da vide gde smo, šta radimo, šta imamo da ponudimo, i da konačno i ovi sada mladi umetnici koji su tek na prvim koracima svoje karijere, da ne misle da su baš sve oni prvi doživeli i prvi pokazali, nego da vide kako je to izgledalo pre 50, 100, 150, 200 godina unazad.
Ako neko namerno ili slučajno zaluta na sajt, šta će u stvari videti? Kako biste ga uputili?
Na našem sajtu adresa je www.mpus.org.rs. Znači, MPUS kao Muzej pozorišne umetnosti Srbije, to je naš akronim. Kada dođete na sajt, imate pregled svih naših aktivnosti, naših zbirki, naših publikacija, mogućnost da čitate sva naša izdanja u elektronskoj formi. kontakte sa nama ako to nije dovoljno i između ostalog postoji znači link koji vas odvodi na istoriju srpskog pozorišta online, na tu našu stalnu postavku. Vodič kroz galerije, ona se sastoji od više od deset galerija koje tematski zaokružuju i vremenski konačno po periodima određene pojave u istoriji srpskog teatra. Kroz te galerije nas vode predavanja profesora Petra Marjanovića, on je dugogodišnji profesor istorije srpskog pozorišta i drame na Fakultetu dramskih umetnosti i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postoji audio snimak, znači za one koji su najlenji mogu da puste profesora Marjanovića u izvođenju glumca Srbe Milina, da slušaju predavanja i da uključe slideshow, da se automatski vrti, da gledaju prezentaciju, a oni koji su više zainteresovani ili dublje zainteresovani za neke teme mogu i da se zaustave usput i da kroz neke od linkova koje nudimo dođu do PDF-ova sa materijalima štampanim, kao što su katalozi naših izložbi ili važne knjige iz istorije pozorišta ili PowerPoint prezentacija na kojima su kompletne naše izložbe muzejske ili linkovi kojima su, recimo ako je u pitanju dramski tekst, koji se inače čuva u digitalnoj biblioteci Narodne biblioteke Srbije, znači postoji link tamo na onom mestu gde je kod nas na izložbi Bora Stanković, Koštana njegova, vi kliknete na Koštanu i nađete se u Narodnoj biblioteci i čitate Koštanu. Tako da, pa sve to ćirilično, latinično, na engleskom, šta je moglo na engleskom da se nađe. Tako da mislim da nudimo mnogo za strpljivog istraživača da se naradi i načita, za samo ljubitelja zainteresovanog ovako da uživa u nekoliko. Mislim da cela stvar može da se odsluša i odgleda za dva i po sata.
O tome koliko je teško bilo, a znam da je sigurno bilo teško raditi na ovom projektu, o tome ćemo pričati u četvrtak u emisiji Kulturni krugovi, odnosno u tematskom delu Maske, koji je posvećen pozorištu, ali samo evo za kraj ovog najavljivanja na neki način ove naše priče, koliko dugo traje uopšte projekat?
Sama stalna postavka je krenula ove kalendarske godine. Znači, mi smo pre nekoliko godina počeli sa elektronskom bazom podataka Teatroslov, koja objedinjuje znači, teatrografske podatke, te elektronske repertoare i personalne kartone ličnosti koje su uključene u pozorišni život Srbije. Njih ima 16.000 i više i, ne znam, 5.000-6.000 premijera. Znači, to je projekat koji traje već nekoliko godina, a ovo je sad jedan novi njegov segment u kome je učestvovao programer Boško Bogojević, naš saradnik. I, eto, mi ovde iz muzeja, prevodilac je Amber Impaša, profesora Marjanovića sam pomenula na prvom mestu, Srba Milinko je čitao sve to. Znači, mi tokom ove poslednje godine smo doneli odluku da krenemo u taj projekat, možda ne potpuno spremni, sigurno ne finansijski opremljeni za realizaciju do kraja, ali da krenemo i da privučemo što više ljudi koji mogu bilo u praktičnom radu ili dokumentaciji da pomognu, bilo finansijski, tako da ovaj projekat treba da bude završen tek 2017. godine po fazama. Sada smo pokrili period od nastanka pozorišta do Prvog svetskog rata, do godine period između dva svetska rata, onda idemo u Drugi svetski rat i posle ovaj kraj, na ovamo.
Seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits.
putting on the Ritz. Do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee. See them spend their last two bits.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ana Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vittoria Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 42 minuta počinje tematski blok Filmorama, u kome ćemo govoriti o drugom delu filma Montevideo, koji nosi naziv Montevideo vidimo se, o festivalu najkraćeg filma, o radu galerije Risim u Čačku, koja već godinu dana, pored izložbi likovnih, ima i filmske programe. I u rubrici Krupni plan danas ćete čuti razgovor sa rediteljem Srđanom Karanovićem, koji je jedan od dobitnika UFUS-ove nagrade za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji. 15. januara će biti premijerno prikazan drugi deo filma Montevideo, koji nosi naziv Montevideo vidimo se. Pre te premijere 15. januara gledaoci javnog servisa će biti u prilici da vide jednu reportažu sa snimanja ovog filma i to je ekskluzivno pravo javnog servisa koji je koproducent ovog filma i kasnije serije. Gledali smo i Na putu za Montevideo seriju, gledali smo i seriju koja je nastala na osnovu prvog dela filma, a sada ćemo čuti šta su povodom premijere koja će biti 15. januara govorili protagonisti filma, reditelj filma i predstavnik producenta Zvonimir Šimunec ispred producentske kuće Intermedia Network. Čujmo ga.
Na početku procesa, posle prvog filma, činilo se nemogućim da uradimo nešto što će nadmašiti prvi film i po kvalitetu i po popularnosti i po ponuđenoj lepoti i emociji koje je donao. Iskreno rečeno, nisam spadao u grupu prevelikih optimista, jer prosto mi se činilo da teza budimo realni, težimo nemogućem, nije baš izvodljiva u uslovima u kojima se svi mi nalazimo, ali sada, posle svega, mogu da kažem da smo zaista učinili nemoguće. Ne želim da sugerišem to, gledat ćete film, ali ove divni ljudi ovde i Dragan Bilogorlić učinili zaista jedno pravo čudo. 15. januar je datum kada ćete se i sami uveriti u to.
Film Montevideo, vidimo se, režirao je Dragan Bilogorlić.
U reklami za ovaj naš film ide dugo ste čekali, a evo vidimo se, mislim da jako je dobro smišljeno, mislim da nije to tako dugo, za 4 godine mi smo uspeli da uredimo 2 za naše uslove nesvakidašnje velika filma i 3 ciklusa serije od ukupno 30 epizoda. Mislim da je to realno i da nismo mogli brže. A da ostvarimo ono sve što smo zamislili. Nalazimo se u finišu jednog ogromnog posla, 4 godine, više od 4 godine svog života ja lično, a i većina ljudi ovde prisutni su uložili ovaj projekat. Nije mi žao, voleo bih da mi se desi bar još jedan ovakav projekat u mom životu. Nisam siguran da će se desiti. Kada smo počinjali, nismo, samo smo želeli da napravimo nešto lepo i veliko, a mislim da evo sada pred ovaj drugi film svi možemo da se složimo da je projekat Montevideo nešto više od jednog filma, nešto više od jedne popularne serije. Postao je metafora, sinonim za nešto lepo, humano, ljudsko, sve ono što nam nedostaje u ovim godinama koje živimo danas, možemo reći, u čitavom svetu, a posebno u Srbiji. Zbog svega toga sam ponosan na sve nas. Drugi film ćete videti, ja ne mogu, nemam hrabrost da ga hvalim, samo mogu da kažem da nismo imali lak zadatak posle onako jednog velikog uspeha, posle svega ovoga što sam rekao da je Montevideo među vremenu postao, imali smo zadatak da to opravdamo. Mislim da smo dali sve od sebe. Gledao sam juče film, dobar je. I mislim da ćete i kao u prvom uživati u lepoti, plakati, smejati se i na kraju izaći sa uverenjem da bi stvarno trebali da nešto uradimo, da postanemo bolji ljudi. To mi je bila želja i nadam se da sam u tome uspeo. Kažem još jednom, zahvaljujem se pre svega producentu Dejanu Petroviću koji je smogao snage i bio dovoljno lud da uđe u nešto ovako u ovim vremenima. Voleo bih zaista da se desi nešto kao što je Montevideo u bližoj budućnosti. Ne moramo, volio bi lično da ja tako nešto radim, ali volio bi da i neko drugi uradi nešto sa tim ambicijama u ovoj zemlji. Eto toliko, to sam htio da kažem.
Na izuzetno posjećene konferencije za novinara, što možete da čujete i po škljocanju fotoaparata, govorili su i Miloš Biković, Petar Strugar i Viktor Savić, ljudi koji su deo ekipe filmske, a i fudbalske, koja je putovala na relaciji Beograd. Išli su i na Tenerife, gde je sniman film. Dosta se radilo zaista i izgleda u dobroj atmosferi. Miloš Biković.
Ja isto nisam verovao u to da Bijela može da nadmoši tu lestvicu koju je postavio sa prvim delom. Ali, znate, napraviti ovakav film u krizi, ne samo materijalnoj, nego i u jednoj duhovnoj, emotivnoj krizi, to je zaista podvig. I mislim da je Bijela u tome uspeo i da me je iznenadio, mislim da je iznenadio i sebe, ne znam. Ja znam što ćeš ti da radiš sad. Kad si završi, kad si napravio ovakav film.
Da, kad se opustili.
Pa ne, stvarno, možete sa ovim drugim delom, ja se ne plašim da kažem, stvarno, mislim da možete da očekujete neočekivano. Mislim, ne plašim se da kažem da je film stvarno nadmašio prvi deo i da je to je jedan spektakl kakav se, ja mislim, retko dešava i ja bit ću vrlo, ono, smeo i subjektivan, kakav se retko dešava u Hollywoodu, zato što oni imaju neki šablon po kome prave spektakl, a mi smo napravili spektakl bez šablona i bez primera koji prethodi ovome, tako da je ovo zaista jedinstven film. I taj šmek i karakter i emocija koji je Bijela udahnuo u ovaj film je, ja mislim, njegov lični pečat. Tako da, stvarno mislim da eto, dođite 15. januara, vidimo se, dođite da pogledate film, mislim da će sve ove moje reči nadalje biti suvišne.
Petar Strugar.
Film je stvarno iznenadio, ja sam sinoć to gledao sa Bijelom, on je nešto zadovoljan bio, bili su neki mali tehnički problemi na kraju, ali ništa što je umanjilo moj utisak što se tiče drugog dela filma. Mislim da ćete imati šta da vidite, mislim da u svakom slučaju treba pogledati, jer plašim se da kažem kao i Bijela da smo možda nadmašili sebe, ali mislim da smo, ako ništa drugo, ostali na nivou prvog dela što se tiče kvaliteta.
I čujemo Viktora Savić.
Obično, tako su nas navikli i hollywoodske produkcije i ostali, da je nastavak filma obično bude dosta ispod onog prvog dela, ali ja sam možda mislio da tako nešto može da se desi samo do onog trenutka dok nismo počeli da snimamo ovaj nastavak. Sad kada vratim film, šta smo mi sve prošli i šta smo sve snimili, koliko tu materijala ima, meni je prosto žao da vi ne možete da vidite i ono što se dešavalo iza tih kamera. Pošto, eto, toliko zanimljivih događaja, a opet težak zadatak da se od toliko zanimljivih događaja oni najbitniji prenesu na platno i da to postane film, u čemu ja moram da kažem to jedino što sam sumnjao i u čemu su zaista uspeli. To je jedan film u kom ima svačega, znači sve ono što film treba da sadrži. A ono što je najvažnije, ono što je Bijela rekao malo pre, da je i ovaj drugi deo filma pokretački. To je ono što naši filmovi, naša umetnost poslednjih godina uopšte nemaju. Mi smo sa prvim delom to negde pokrenuli, sa drugim apsolutno nastavili. Mislim da je vreme da se zaista nešto dogodi, jer stanje je tako, jednostavno moramo da ugasimo taj mrak. Nadam se, eto, to neka bude ta sitnica koja će govoriti o tome kao što je prvi deo. Nadam se da će nam ovaj drugi deo doneti bar onoliko humanitarnih utakmica koje smo odigrali na krilima tog prvog dela. To je ono što je ipak negde naša najveća nagrada i pored slave, popularnosti, škljocanja vaših aparata, novca i ostalo, ipak ova duhovna nagrada je najbitnija.
Dakle, premijera filma Montevideo Vidimo se zakazana je za 15. januar 2014. godine. Povodom Svetskog dana kratkog filma, Udruženje Film Kultura i Dom omladine Beograda u saradnji sa Evropskom filmskom akademijom organizovali su u subotu 21. decembra najkraći dan manifestaciju posvećenu afirmaciji kratkometražnog filma, na kojoj je prikazano 35 domaćih filmova nastalih između 1966. i 2012. godine. Publika je bila i u prilici da uživa u selekciji najboljih evropskih filmova iz 2012. godine prema izboru Evropske filmske akademije. Održana je i radionica koju je vodio reditelj Stefan Arsenijević, kao i tribina na kojoj su učestvovali reditelji Želimir Žilnik, Nikola Majdak junior, Stefan Ivančić, Andrijana Stojković. Za početak ovog priloga koji je pripremila Ana Vučković, slušamo Želimira Žilnika.
Kratak film, ovaj, i onda i dan danas, definitivno predstavlja taj alat kojim mi filmadžije, pošto mi ne pišemo i ne vodimo dnevnik, kojim mi možemo da vodimo taj naš dnevnik. S druge strane, on postaje, kao sam kažem, i taj istorijski izvor. Kada je pre 3-4 godine bila proslava 40 godina studentskih demonstracija, onda je možda na 1000 mesta prikazan i u zemlji i inostranstvu ovaj film Lipanske gimnazije. Nije bilo šta drugo da se prikaže. Ono što je snimao državna televizija, onda se nije pokazivalo uopšte, nije završeno i tako da. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, uzmimo, ako tu među vama ima ljudi koji se bave pomnije filmom, vi svi znate da zapravo su filmadžije od uvek ovaj, počinjene tako što su zapravo, kako da kažem, prolazile kroz školu svojih tih eksperimenata kroz kratak film. Tako da možete nađeti kratak film Scorsesea pre nego što je postao veliki reditelj, ali i kratak film Godara pre što je postao veliki reditelj, i kratak film Formana. I ti filmovi i dan danas, što je najinteresantnije, oni uvek mogu da vam dadu neku vrstu otprilike uvida, recimo, ajde da vam kažem, u tematska i stilska interesovanja tih ljudi i dan danas. Tako da, eto, i to je ono što ja kažem, jednostavno jedan medij gde čovjek pokaže otprilike kakvog, šta mu najviše odgovara u pogledu tema, u pogledu temperamenta, u pogledu vizuelnosti, u pogledu odnosa sa učesnicima i tako da. Znači, mislim da ta važnost kratkog filma je enormna i nije ni važno što sad njega više nema u bioskopskom repertuaru, jer je njegovo mesto u bioskopskom repertuaru zaista bilo ograničeno. Prvo, nekada se cela kinematografija sastojala od kratkih filmova. Kada je kinematografija počela pre 100 godina, znate kako se to zvalo? Kako se to onda govorilo? Pokazuje se film od jedne rolne, to je 10 minuta, ili od dve rolne. Nisu se ni pravili dugometražni filmovi. Znači, mi možemo da vidimo ostatke tog medija kod razume se, Charlie Chaplina, je tako. To su oni njegovi mali filmovi od jedne rolne i kod Stanlija i Olija. Dakle, kasnije, kad je moja generacija počinjala, to je sredinom 60. godina, kratak film je još uvek bio deo filmskog repertoara, jer se svaki filmski program sastojao ili od žurnala, državnog žurnala, još televizija nije bila dovoljno razvijena, ili od žurnala, ili od jednog kratkog filma. Tako da su tada proizvođači kratkog filma u Jugoslaviji, znači recimo ovde je bio Dunav film, jako snažna produkcija, u Novom Sadu Neoplanta film, u Zagrebu Zagreb film, Sutjeska film i tako dalje, to su bili proizvođači koji su radili otprilike do 50 kratkih filmova i koji su imali, dakle, život ponekad i u bioskopima, onda u to vreme su se dosta pokazivali kratki filmove, televizija je bila uglavnom u studijima, čak su se i drame snimale onako studijski kao pozorište, a ovo su bili zapravo dokumentarni materijale i razume se, tada je jednostavno cela filmska produkcija je Evrope bila mnogo manja nego danas, pokretnih slika nije bilo elektronike, tako da su naši filmovi jako mnogo pokazivali na stranim televizijama i na istoku i na zapadu. Ali ono što je najinteresantnije u prilog ovog što ja propagiram da je to rediteljima važno, vi kad pogledate naše najveće reditelje, sad uzmite Sašu Petrovića, znači on ima nekoliko sjajnih kratkih filmova, jedan se zove Let nad Močvarom, drugi se zove Dobroj. Kad pogledate Purišu Đorđević, ima nekoliko sjajnih, desetak fenomena i kratkometražnih filmova, tako je pošto. Kad pogledate Makarevac, razumete, počeo je sa Paradom, počeo je sa 861. I još govorio film. Znači, to je jednostavno ta stvar kao što je slikaru, ne znam ni ja, neki crteži, skice i ovako. E sad, na temu da li ti filmovi se danas prikazuju ili su zaboravljeni. Moram da vam kažem, jedno od najvećih iznenađenja iz ove profesije kojom se bavim i dan danas je kako ti filmovi isplivavaju sami od sebe. Evo samo da kažem, recimo u posljednjih godinu dana. Pozvan sam sa našim kolegom Baljkom, koji možda ovde možda nije, kaže, dođite na Tajvan sa dokumentarnim filmovima i mi smo izabrali iz Srbije 40-ak dokumentarnih filmova. Sad, nama oni plate kartu i mi putujemo na Tajvan i krstimo se. Baljak i ja hoće da gleda naše filmove, ovo je ono. Međutim, tih 40 filmova je išlo na 5-6 univerziteta po kulturnim centrima i Baljkovi filmovi, Baljaki su napravili nekoliko fenomenalnih filmova, kao što je Vidimo se u Čitulji i onaj Vukovar i tako dalje, i mojih nekoliko filmova, ali i drugih kolega. Dakle, to je neverovatno gledano i na naše pitanje, a što vi to gledate u toj dalekoj zemlji? I tako, pa kaže, zato što mi iz Tajvan, mi smo sad zemlja koja će krenuti tim krvavim putem Jugoslavije.
O tome kakve su šanse za prikazivanje kratkometražnog filma govorila je Andrijana Stojković, rediteljka i predavač na Fakultetu dramskih umetnosti.
Ja sam htjela nešto da počnem sa vama, nešto što je moje iskustvo distribucije kratkog igranog filma. Pošto filmovi zastarevaju, svi filmovi u principu nekako kao da jedno posle dve godine zastare i nestanu sa tog tržišta festivala, ni televizija vas više ne jure, niko više polako se zaboravlja, zato što vam je ograničena vam je ograničena su vam mesta gde mogu da se prikazuju. Ja moram da se to pohvalim da ti filmovi dan dana žive, ali pogotovo jedan koji u stvari iz bioskopa i sa festivala prešao u galeriju. Znači, prvi put sam dobila pre nekoliko godina poziv od muzeja u Kelnu da oni prave nekakvu veliku izložbu čija je tema migracija, a ta jedan film Kuća koji će biti čak večeras prikazan ovde, on je u stvari pričao o izbeglicama stigne 96. odmah neposredno posle Oluje. I u tom sklopu su oni u stvari kao deo te izložbe hteli da prikažu jedan film koji se bavi tom temom migracije. Sve dok jednog dana, posle recimo četvrte ili pete izložbe, nisam dobila poziv da se film prikaže u Luksemburgu, u njihovom muzeju savremene umetnosti, kao deo izložbe nekakvog kuratora koji sad ima nekakvu svoju ideju koja, znači, nema teme izbjeglica, nema teme Srbije, nema teme čak i Kuće. Ja sam se odlučila da, eto, da vidim kako sad to funkcioniše, zato što je to film koji je pravljen za bioskop. I bilo mi je vrlo čudno da vidim kako će film biti primljen od strane ljudi koji su u izložbi, znate kako u muzeju pusti ljudi prolaze. Film ipak zahteva od vas da se zaustavite, koncentrišite i gledate.
Show.
U narednim minutima govorit ćemo o radu Galerije Risim, koja radi u sastavu Umetničke galerije Nadežda Petrović. Razgovor je vođen prošle nedelje u Čačku, a sagovornik je Predrag Živković, filmski urednik, filmski i televizijski producent.
Za mene je jako lepa vest da u Srbiji, u kojoj bioskopi umiru, postoje prostori u kojima se bioskopi u stvari rađaju. I postoje prostori u kojima se na jedan drugačiji način razmišlja o filmu.
Pa evo, Čačak je nažalost jedan od gradova u kome je bioskop pre nekoliko godina umro. Odnosno, ne samo jedan, nego dva, pa i ovaj treći koji je povremeno radio. I ovo je nekako pokušaj da prikazivanje filmova ponovo vratimo tamo gde mu je mesto. Dakle, mesto gde se kolektivno gledaju filmovi, a ne da sedimo kod kuće i da filmove gledamo na monitoru računara ili na svojim televizorima. A druga stvar specifična za ovaj prostor i ovu našu aktivnost je to što mi ovde prikazujemo filmove koji nisu deo uobičajenog bioskopskog repertoara, mislim da nikad nisu ni bili u Srbiji ili su možda bili jako davno, i to su neke filmske vrste koje zaista publika nema priliku da vidi. Dakle, bavimo se, odnosno prikazujemo dokumentarni, kratki igrani, eksperimentalni, alternativni film, sve ono što nema mesta u uobičajenim programima kulturnih centara i bioskopa, ovih retkih koje još ima u Srbiji.
Da, u Evropi takvi bioskopi postoje, to su kultna mesta na koje se odlazi sa namerom da se vidi upravo to. S tim što ja moram da primetim da je Čačak, evo, što se tiče programa koji su bili ovde u ovoj galeriji, zapravo imao sreću da su ljudi sa ovih prostora negde činili deo tih programa. Jedna je izložba o Sonji Savić, jedan mali deo toga smo mi videli u Beogradu, u Domu omladine. A evo, u ovom trenutku je u toku izložba plakata koje je za izložbu pripremio Marko Čkonjević. Reč je o arhivu koji je njegov otac, kao pasionirani gledalac filmova, zapravo stvorio, to je prikupljao i...
Pa jeste, evo, moram da kažem da Galerija Risim kao jedan prostor, izložbeni prostor u okviru Umetničke galerije Nadežda Petrović iz Čačka postaje, eto, ovaj, igrom slučaju filmski prostor. Nekoliko programa je vezano za film, a evo da vašim slušalcima i to pojasnim, Galerija Risim se zove tako pošto u njoj, odnosno prvobitna namena je bila isključivo prezentovanje slika radova Bogića Risimovića Risima, našeg istaknutog slikara iz Čačka, koji inače takođe delom svoje karijere vezan za film, jer je radio filmsku scenografiju u nekoliko filmova Puriše Đorđevića, takođe Čačanina, i to u njegovim najboljim filmovima, dakle ona trilogija Jutro, San, Jutro, Podne, Biciklisti i tako dalje. Dakle, prvo, znači, preko scenografa, filmskog scenografa Risima, zatim preko, evo, aktualne izložbe koja je u toku, izložbe filmskih plakata iz doba Drugog svjetskog rata koji su prikazivani u Čačku, pa do pre nekih dva meseca imali smo izložbu, multimedijalnu izložbu posvećenu Sonji Savić, o čijoj zaostavštini takođe naša ustanova vodi računa odlukom njene porodice, njene majke. I na kraju i ovim filmskim programom koji je ovako iz utorka u utorak pokušamo da čačanskoj publici približimo neke filmske vrste, onu vrstu filmskog programa koju, kažem, zaista ne mogu da vide ni na jednom drugom mestu.
Publika je zahtevna i publika je uvek neko ko iznenadi bilo svojim prisustvom ili bilo svojim odsustvom. Kako se sa tim nosite? Dešava se sigurno da ima posvećenih i manje posvećenih projekcija. Pretpostavljam da ne odustajete i idete dalje bez obzira na to koliko je ljudi bilo, recimo, na prethodnoj projekciji.
Pa trudimo se da održimo taj kontinuitet, što moram da priznam nije uvek lako, pogotovo ako u određeni posao uložite neki trud, taj trud se, znači, odnosi na to i da napravite neki kvalitetan program, da odaberete i kvalitetan filmski program i kvalitetnog gosta, da dovedete ovde, da ga približite publici. Nekad to publika prepozna na način što dođe pa ispuni ovaj prostor, nekad je nema ni do pola, ni, eto, da sad ne licitiramo sa tim brojem brojem prisutne publike, ali nekad ih bude jako malo i onda vam naravno bude žao zato što sad taj trud koji ste uložili nekako prođe nezapaženo. Ne zato što sad neko treba da primeti naš rad ovde, nego jednostavno zato što mislim da je šteta da jedan tako kvalitetan program koji je sad i ko zna kad i da li ikad više u ovom gradu proće tako, a mnogi ljudi koji tako navodno kažem žele da prisustvuju kulturnim događajima, njih jednostavno nema. Šta je razlog za to, ja zaista ne znam. Mislim da je jedna inercija publike, ne znam kako je u Beogradu, ali pretpostavljam da za neke određene događaje postoji sličan problem čak i u tako velikom gradu. Jednostavno publika je inertna i ne znam šta uraditi da te ljude nekako otrgnemo od te učmalosti i da ih jednostavno pozovemo. Ima toliko događaja recimo u ovakvom gradu kao što je Čačak. Ima toliko događaja za sve vrste publike, ali jednostavno ljudi nekad radije biraju da ostanu kod kuće i da jadikuju kako se ništa ne dešava. A u stvari, eto, mislim, teško im je da izađu, a toliko stvari čak i besplatnih, što je najčudnije kod nas. Ja mislim da smo jedina zemlja u Evropi, da sad ne širim na svet, gde je toliko veliki deo, odnosno najveći deo kulturnih događaja je potpuno besplatan za publiku, a poseta često izostaje.
Pa, obično kažu da je uvek dobro naplatiti bar malu, nišku cenu karte, jer to nekako daje na značaju događaju, nego da se događaj proglasi besplatnim. Pomenuli ste Purišu Đorđevića, ja se nadam da imate nekakve planove kada je u pitanju i ova galerija i Puriša Đorđević koji na najrazličitije načine može da animira, ako ne publiku u Čačku, ono, ja mislim u celoj Srbiji.
Pa naravno da imamo planove, jedan od planova, da tako kažem, za filmski program ove galerije i taj da afirmišemo ili bolje rečeno reafirmišemo čačanske filmske umetnike kojih zaista ima dosta, koji su ostavili veliki trag u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije. Eto, pomenuli ste Purišu Đorđevića, Mišu Radivojevića, čitava jedna plejada glumaca koji su obeležili jedan dobar deo istorije srpske i jugoslovenske kinematografije i zaista želimo da kažem, ne možemo da ih afirmišemo, su već afirmisani, etablirani filmski umetnici, slavni glumci, ali da ih reafirmišemo, da ih nekako možda ponovo predstavimo i svom gradu gde su pomalo zaboravljeni, zapostavljeni, zato što odavno nisu više ovde, i da ih predstavimo mladoj publici, koja za njih uglavnom ne zna, to su ljudi koji su rođeni sada već posle vremena kada su ti ljudi doživjeli zenit svoje karijere, a siguran sam da svi oni znaju i njihove filmske replike i njihove filmske uloge, ali jednostavno nisu ni svesni da su to ljudi odavde, i tako da ćemo zaista na tome raditi, još samo da eto neke ljude privolimo poput Puriše da dođe u Čačak posle toliko godina i da napravit ćemo sigurno neku retrospektivu i Purišinu i Miša Divojevića, i evo radili smo taj program Sonje Savić, jedne nažalost prerano preminule naše glumice, i ne samo glumice, velike umetnice kada je u pitanju video umetnost i šire gledano vizualna umetnost, pozorišna. Dakle, namera nam je zaista da čačanske umetnike na neki način ovde istaknemo i da im damo prostor u jednom galerijskom prostoru. Pošto bioskopa, nažalost, još uvek nema, mi ćemo eto učiniti sve u našim skromnim galerijskim uslovima da njihov rad učinimo dostupnim.
Donnez-moi des grands vins, je monterai ma cave sur un tapis de guinque. Je me fais sur les caves roulantes dans la farine. Pilier d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire pendant que l'ouvrier, lui, joue ses galons en 35 heures. Ça fait comme un baron de la République, c'est évident que je souffre de forte improbité chronique. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires.
cœur est froid, mais ma tête bien droite sur mes épaulettes. Et ça a l'air de la peur. Nous sommes plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire? Donnez-moi des grands vins, donnez-moi votre.
Krupni plan.
U rubrici Krupni plan čućete intervju sa rediteljem Srđanom Karanovićem, kome je prošle nedelje uručena nagrada Udruženja filmskih umetnika Srbije. To je nagrada za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji. Srđan Karanović je režirao 70 dokumentarnih, kratkih i komercijalnih filmova, autor je serije Grlom u jagode i reditelj i scenarista filmova Stvar srca, Apotekarica, Društvena igra, Pogledaj me nevernice, Miris poljskog cveća, Petrin venac, Nešto između, Jagode u grlu, Za sada bez dobrog naslova, Virđina, Sjaj u očima i Bes. Za svoje stvaralaštvo dobio je Zlatne zlatne arene u Puli 1978. za Miris poljskog cveća i 1983. godine za film Nešto između. 2011. godine dobio je i nagradu Aleksandar Livka, koju dodeljuje Festival evropskog filma na Paliću, i naravno njegovi filmovi su prikazivani na mnogim festivalima u svetu i osvajali brojne nagrade za čije bi nam nabrajanje trebalo prilično vremena. Slušajte razgovor sa Srđanom Karanovićem. Pun naziv nagrade koju ste dobili prošle nedelje od Udruženja filmskih umetnika Srbije glasi Nagrada za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji. Što se tiče doprinosa, vaš doprinos srpskoj ili bolje jugoslovenskoj kinematografiji, jer mislim da ste u svom životu duže stvarali u Jugoslaviji nego u Srbiji, je nesumnjiv. Ali bih volela da vas pitam šta je ona kinematografija vama pružila?
Pa, ja sam možda neskroman, ali mislim da mi je pružila manje nego ja njoj. Što je možda i prirodno. Ja sam joj pružio sve što sam mogao. Svoj prvi film sam snimio, doduše naravno amaterski, kad sam imao 14-15 godina. Sad imam 68, računajte vi koliko je to. To je 55 godina, ja mislim, koliko ja živim za film i od filma. I sad kad već nekoliko godina ne radim, ja opet živim od filma tako što na televiziji gledam neke filmove koje sam ranije gledao i u njima pronalazim neka sitna zadovoljstva koja me vrlo zabavljaju. Kako je nešto snimljeno, kako je nešto glumljeno, kako je neki poznati glumac koji možda više nije živ uradio neku ulogu. Prema tome, film me u svakom slučaju ispunjava. E, a kad s druge strane razmislim o tome još preciznije šta je meni film dao, nekad sam i prilično ljut i nekad čak u sebi još uvijek neglasno psujem taj isti film i sebe nazivam budalom, što sam u toj meri toliko žrtvovao sebe i sve svoje snage i inteligencije. Čini mi se nekad da sam tu istu energiju koju sam imao i koju možda delimično imam i sada, trošio na neku drugu ljudsku delatnost, da bi imao utisak da je više, da je potrebnija ta delatnost ljudima oko mene, da bi možda voleo da sam radio nešto što nekom treba i s čim neko drugi malo više zna šta bi nego sa filmovima, odnosno mojim filmovima. Mislim da sredina u kojoj sam se rodio i u kojoj živim ne želi baš mnogo filmove. Ne shvata ih dovoljno ozbiljno, niti brine o njima, niti brine o njihovoj budućnosti, niti o njihovom trajanju. Kad god gledam neki stari film koji je domaći, bilo jugoslovenski ili srpski, užasnem se koliko je taj film čuvan u lošim uslovima, ukoliko su kopije grozne i tako dalje i tako dalje. To sve zajedno govori ili može da govori da to nije neka ozbiljna profesija koja je ovoj zemlji radnika i seljaka baš neophodno potrebna. Tim pre što imamo na stotine filmova po ovim komercijalnim kanalima. Ti filmovi su naravno najčešće američki, ali su u ovoj publici dovoljni, bez obzira na stepen naše prosečne pismenosti. Nama ne smeta što čitamo titlove i ti filmovi zadovoljavaju neku dnevnu konzumentsku potrebu. Evo sad u vreme božićnih i novogodišnjih praznika svi kanali emituju filmove koji imaju veze sa Božićem i Novom godinom. Znači vi možete to da kupite na tržištu tačno po godišnjem dobu. Ja sam znao da se u Americi tako filmovi proizvode, ali nisam znao da jedna majušna Srbija kupuje filmove po tom principu. Letnje filmove, božićne filmove, uskršnje filmove i tako dalje.
Ja mislim da to diriguju zakoni tržišta i da su ovi uslovi o kojima ste malo pregovorili, odnosno naša nespremnost za gledanje i za uopšte konzumiranje filmova je negde posledica i tih zakona tržišta koji su se definitivno promenili i imaju uticaj i na filmsku umetnost.
Pa jeste, ali ja ne verujem u to da te zakone menja tamo neki bog, pa onda mi to moramo da prihvatimo. Mislim da i mi, misleći ljudi koji se na razne načine bavimo filmom, ne mislim da su samo filmski reditelji ti koji se bave filmom. Oko filmova postoje razne druge profesije koji se bave distribucijom, festivalima i tako dalje, bi mogli da dignu malo glavu ili da podignu svoja dva prsta i da zaključe da se filmovi mogu i na drugi način kupovati, distribuirati, prikazivati, kuditi i slaviti, nego što se to radi u takozvanom civilizovanom svetu. Mi živimo već dugo, nažalost, jednu bledu, često smešnu kopiju jednog sveta koji do kraja uopšte ne razumemo. Složio bih se s vama samo do određene mere. Mislim da su ti zakoni tržišta ipak nepisani zakoni i da se kao takvi mogu i menjati ili prilagođavati sopstvenim potrebama. Jedna mala sredina kao što je sada Srbija, koja ima kao 6 miliona stanovnika, u šta sumnjam, ili ne znam da li je to sa Kosovom, što je 2 miliona, znači imamo 4 miliona stanovnika, da se razumemo, koji gledaju naše filmove ili filmove koje im prikazujemo. Ta sredina ima raznih drugih kulturno-filmskih potreba. Ja sam prilično užasnut što poslednjih 20-30 godina, još pre raspada Jugoslavije, se vrlo malo pažnje posvećuje filmskoj kulturi u našoj sredini. Ne školuju se i ne vaspitavaju budući gledaoci filmova, ne reditelji, snimatelji i tako dalje, nego baš gledaoci. Sećam se da je u moje mladosti, u mom detinjstvu, da je maltene u svakoj školi, srednjoj školi bar, postojalo nešto što se zvala filmska sekcija ili filmski klub, gde su nas profesori, na primer, srpskog jezika i književnosti ili sociologije, vodili u bioskope, diskutovali s nama o određenim filmovima i učili nas kako se ti filmovi gledaju, šta znači filmski jezik i tako dalje, kako da tumačimo razne scene nasilja, bitki ili druge vrste scena, na primjer vođenje ljubavi i tako dalje. Mislim da toga danas ili nema ili ga ima vrlo malo i to se uglavnom svodi na neke entuzijaste koji po nekim klubovima vode tu brigu. Mislim da bi mi mogli da, stvarajući neki naš filmski ukus ili povećavajući kriterijum za kvalitet filmova, da nešto učinimo sa sobom i za naš filmski repertoar, a samim tim i za kulturni nivo naše publike.
Vi ste pomenuli u onom odgovoru prvom na pitanje tih 55 godina, ovo govorite iz perspektive nekoga ko je izgleda ipak osetio nekako malo bolje uslove od ovih koji sada vladaju. I kada je u pitanju obrazovanje gledaoca bilo koje vrste i kada su u pitanju uslovi za stvaranje filmova.
Pa to je bila posledica, pretpostavljam, toga što je u tadašnjoj državi na koju sad mnogi dižu huku i motiku ili kako se to kaže, uvek su nama krivi oni prošli. Ja se sećam kad sam ja bio jako mlad, da za sve što nije valjalo u Beogradu, da su za to bili krivi Nemci ili Turci. Sad su krivi komunisti za sve.
Ali malo i Turci.
Pa kako, zašto? Turci imaju i svoje pluseve u današnjem shvatanju života i kulture. Tada se o kulturi uopšte mnogo više brinulo. Država kakva god je bila, sa sistemom kakav god je bio, se brinula za kulturu i podizala pozorišta, otvarala bioskope i ulagala dosta sredstava i brige za kulturu. Ta velika količina filmova koji su se uopšte proizvodili je bila možda nevešto rađena, ali ih je bilo. Iz dana u dan je sve to zajedno ipak imalo, beležilo neki progres koji je ulivo nadu da će jednog dana sve biti mnogo bolje. Plašim se da već 20 godina svi ljudi koji se bave našim političkim životom i koji određuju sve pa i kulturu, o kulturu i ne vode dovoljno računa, zatvaraju se bioskopske sale, te priče znate i sigurno ste ih obrađivali u vašim emisijama, uskoro će početi da se zatvaraju i pozorišta, pošto nema sredstava da se prave predstave, i tu će biti još raznih lomova i brodolomova. I to sve zajedno vodi ka jednom krajnjem filmskom neukusu i bedi, iz koje proizilaze vrlo šugavi, nesavršeni, zanatski pre svega nekompletni filmovi koji se rade digitalnom tehnikom, u kojima se dobro ne razume zvuk i koji su i u samoj osnovi nedomišljeni. To sve tera takođe publiku iz bioskopa i publika sve češće gleda bilo šta što je serijski proizvod iz Južne Amerike ili Turske, čak evo počeli smo i indijske serije da gledamo, a ne znamo ni zašto ni kako.
Zato što su nam date kao mogućnost. Pretpostavljam da je to jedan od razloga te vaše odluke da ne snimate više filmove. To nepostojanje uslova u kojima se i radi i u kojima se taj proizvod konzumira kasnije, jer on jeste proizvod bez obzira što je umetnost.
Razlozi za moje odustajanje od snimanja filmova su različiti. Jedan od osnovnih je taj što mislim da domaći solidan igrani film, nekad su izvali umetnički filmovi, nikom nije potreban. I da država još onako s teškom mukom daje neku crkavicu za te filmove, čiji kvalitet prevazilazi često trud i učešće države, ali opet nije dovoljan da bi to bilo na nekom, makar evropskom, ako ne i svetskom nivou. S druge strane, šta ja znam, ima puno razloga. Danas, na primjer, ne postoje reditelji. Moja profesija je u stvari ugrožena. Reditelj kao reditelj više ne postoji. Ja sam učio školu da budem filmski reditelj, reditelj igranog filma, ali sam radio milion drugih poslova na filmu. Bio sam čak i kinooperater. Pisao sam scenarija za sve svoje filmove. Radio sam reklamne filmove, radio sam dokumentarne emisije, kratke filmove. Jedinu stvar nisam nikad radio. Nisam bio producent. Međutim, danas film ne postoji u Srbiji koji neko režira, a da u isto vreme nije i producent. Pokušajte, setite se bilo kog filma i odmah ću vam reći da iza njega stoji reditelj koji je u isto vreme i producent. Jer na taj način reditelji skupljaju, znači moraju da skupljaju novac za te filmove, oni imaju uvida u to kako se taj novac troši i oni imaju odgovornost da li će ljudi koji to rade biti isplaćeni ili neće i tako dalje i tako dalje i tako dalje, i oni odlučuju na šta će se skupljeni novac trošiti i kako će se vraćati. To je jedna vrlo druga vrsta pameti koju ja nemam i na koju nisam spreman da delim ovo malo pameti što imam, jer se često producentski posao razilazi od rediteljskog posla. Da li potrošiti pare na to da vodite vašu ženu na festival ili da utrošite te pare u neki kadar ili bogatstvo slike, to je velika moralna dilema koju danas, s kojom se danas uočavaju svi reditelji i producenti. Ja to jednostavno ne bih umeo. I tako dalje, i tako dalje.
Kako je to funkcionisalo nekad? Jer zaista mi smo sada u situaciji da znamo upravo to, da reditelji uglavnom produciraju svoje filmove uz izgovor da imaju kontrolu nad financijama, da neće da dozvole da ih tamo neki producenti pljačkaju, uzimaju velike procente za usluge koje pružaju. Ali šta je bio vaš posao na početku karijere? Mislim, jer se očigledno uloga reditelja promenila za sve ove godine.
Pa promenila se, s tim što je, ja sam vaspitan da sam, da reditelj mora da brine i o financijama indirektno, da ne sme da potroši više para nego što ima. Razmišlja reditelj o tome da nešto snimi što je moguće brže, da bi to sve zajedno bilo jeftinije, da bi bio u okviru dozvoljenog budžeta i tako dalje. Nismo mi bili, što danas mnogi misle, razuzdana, razmažena deca kojima je država davala koliko god su oni tražili. Retki su takvi reditelji i to najmanje u Srbiji. Toga je bilo u Bosni, u Makedoniji, na primjer, ili je bilo u slučaju da radite neki film od državnog ili opšte društvenog značaja o nekoj nemačkoj ofanzivi ili o nešto iz partizanskog života, tu je moglo da se troši dok mora. Međutim, filmovi koje sam ja radio i što su radili razni drugi danas poznati reditelji koji su pravili najzanimljivije filmove, oni su snimali filmove koji se nisu bavili ratom, revolucijom i koji su bili oslonjeni o vrlo skromne i precizne budžete.
Nedavno je na televiziji bio prikazan film Nešto između vaš. Koliko god je vremena prošlo, mi smo još uvek nešto između.
To nisam ni tad kad sam ga snimao verovao da je to samo taj trenutak i da će to nestati za koju godinu. Ta naša raspolućenost između istoka i zapada, severa i juga, modernog i tradicionalnog, traje i trajeće još jako dugo. To ne mora da bude mana, to može da bude i vrlina jednog društva i jednog mentaliteta. Ali ono što sigurno ne pomaže trajanju tog filma, koji bi s te strane mogao da bude shvaćen i gledan kako zaslužuje, bez obzira da li se nekom dopadao ili ne, ono što tome smeta je tehnička zapuštenost tog filma, kao i mnogih drugih mojih filmova, koji se očigledno, kao i drugi domaći filmovi, ne čuvaju na propisanim temperaturama, u propisanim uslovima, jer o nekima od njih ne brinu kinoteka, nego brinu producenti, i onda ti filmovi deluju ili žuto, ili zeleno, ili crveno, ili su izgrebani, ili su im boje izbledele. Naprimjer, trenutno ide jedna od najboljih serija ikad snimljena u Beogradu, koja se zove Salaš u malom ritu, koju je režirao jedan od najvećih majstora jugoslovenskog filma, Branko Bauer, po scenariju jednog od najvećih pisaca scenarija, Arsena Diklića, koja izgleda katastrofalno tehnički, ili je potpuno zapuštena, jer televizija Srbije ne može da nađe za shodno da napravi nove kopije, da restaurira tu seriju koja izgleda kao da je juče pravljena, a pravljena je pre 30 i kusur godina. To je nešto što je jako tužno i to je nešto što, šta da vam kažem, ja ne mislim ni za jedan od mojih 9 igranih filmova koje sam snimao, plus ni za svoju seriju Grlom u jagode, da danas izgleda tehnički onako kako bi trebalo da izgleda. To je aljkavo, šlampavo i to kao takvo deluje potpuno bezvezno. Ja razumem gledaoce koji to neće da gledaju, jer u isto vreme na drugom kanalu mogu da gledaju neku perfektnu američku ili francusku ili ne znam dansku seriju ili film koji su tehnički perfektni. Zašto mi ne možemo da čuvamo tu tehničku perfekciju? Nije mi jasno. U stvari jasno mi je, ali to je dugačka priča.
Da, vrlo. I komplikovana i dugačka priča, ali su svi koji bi hteli da govore o tradiciji, o tome da nismo mi od juče, vrlo skloni da tako, kad je potrebno, izvade ili neki film ili neku seriju ili neku nagradu pa da se njome hvale, ali nemaju običaj da vode brigu malo detaljnije o tome.
Pa to je vaša konstatacija. Ja imam sličnu konstataciju koju sam malo proizrekao, ali je to nažalost uopšte tehnički nivo filma ili serije se stavlja u treći plan. To ne shvata niko ozbiljno, kao to nije važno. To je za neke druge ljude i neke zemlje, to niko ni ne primećuje. Znam slučaj za jednog vrlo visokog funkcionera televizije Beograd, koji je u jednom intervjuu izjavio da je serija Grlom u jagode, koja je imala jako mnogo uspeha kad se poslednji put prikazivala na reprizirala na televiziji isto ujutro, da bi ona imala publiku i u večernjem terminu, takozvanom prime time-u, samo da je u boji. Ta serija je u boji. Taj funkcioner RTS-a ne zna da je ta serija u boji, jer je ta boja izbledela od neadekvatnog čuvanja te jedne jedine kopije koje su se usudili da ikad naprave. To se da restaurirati, čak mislim sad i kod nas, a do nedavno se to radilo u Budimpešti ili negde. To nešto košta, ali neka košta ako to ima svoju publiku i ako televizijski repertoar to želi da trpi. Evo, na primer, obradovao sam se kad sam zaključio da je Bosna sve filmove Hajrudina Krvarca restaurirala i oni danas izgledaju tehnički perfektno, kao da su novi. Tako treba poštovati svoje stare filmove koji su deo kulturnog blaga.
To je jedan od razloga, verovatno, što kad god vam kažu da bi bilo lepo da se napravi neka retrospektiva, vi odbijate.
Da. To dugo već odbijem i sad su prestali da mi traže i iz zemlje i iz inostranstva. Poslednji put sam imao neku vrstu retrospektive na festivalu u Solunu. To vam ima dosta, jedno 10-15 godina, možda i više. I filmovi su navodno odlično prolazili, ja sam bio u žiriju i onda mi jedan čovjek prišao na ulici u Solunu, očigledno me prepoznao iz dvorane gde sam ja predstavljao neki film i rekao je da je oduševljen mojim filmovima, da je to sve divno, ali me je pitao zašto ja pravim filmove u sepijama, odnosno zašto jedan moj film crvenkast, drugi zelenkast, treći ide u brown. I ja sam nešto tu promrmljao onako demagoški, kao izmislivši neki razlog, kao da je to bila moja namera. A onda sam istog dana, pošto su se filmovi prikazivali nekoliko puta, odleteo na dve projekcije i gledao po nekoliko minuta dva svoja filma i shvatio problem. Ti filmovi, zavisno od temperature na koje su se čuvali, su promenili boju tokom stajanja. I nešto između i Petrin venac i svi ostali. To više nisu filmovi koje sam ja radio i oko koji smo se mučili ja i stotinak drugih ljudi u ekipi, producenti i u ostalom za koje je ova država odvojila i sredstva. I mene je sramota da se filmovi na taj način prikazuju bilo na televiziji, bilo u bioskopskoj dvorani. Plašim se da će to tako dugo, dugo trajati.
Kažete mučili. Iz perspektive gledaoca filmskog, kojih je sve manje u bioskopima, svi su uglavnom ispred televizijskih ekrana i gledaju nešto drugo, a ne filmove, između ostalog i zbog toga što ih retko puštaju, je bavljenje filmom nekako izgleda kao neka lagodna stvar, jer ljudi vide samo onaj krajnji domet. A u stvari je to jedna kolektivna stvar koja zaista zahteva vrlo velike žrtve i mučenje, kako kažete.
Pa to je pakleni posao. Od vremena od kad sam ja diplomirao i počeo profesionalno da se bavim filmom, ja sam skoro na svaki od svojih filmova potrošio po jedno 5-6 godina teškog života. Muke, skupljanja novca, snimanja, to deluje možda najlakše. Snimanje i obrada filma, ako postoje sredstva za to, to se završi za jedno 6 meseci, 7. Ali čekanje tih sredstava, čekanje da film krene i kasnija neka briga da li će se taj film negde prikazati i kako će se prikazati je strašna. I kad razmišljamo o svojoj karijeri ili i kad razmišljam šta je najteže na filmu, najteže je to čekanje. Što nekad prođe 5 godina da vi šiljite, pišete, brišete, uzdišete i prepravljate scenario, to nije neizostavno, on ne ide ka boljoj verziji. Možda preskočite, možda neku najbolju verziju ni ne snimite, ali pišete dalje da bi nešto radili i čekate, čekate, čekate da bi na kraju snimili film. A ako sam u tih 55 godina se bavio filmom, jednom sam računao, ali sam zaboravio koliko je to. Možda sam rad, znači pisanje scenarija i režija obuhvataju 5 godina od tih 55. A 50 je čekanje. I to je grozno i to ubija živce i to ubija možda i sav mogući smisao. Pa ne znam, nekad najveća pauza mi je bila 15 godina između Virđine i Sjaja u očima. Pa onda 5-6 godina do Bese, e sad sam slobodan penzioner.
I to zaista tako ostaje. To znači ne postoji neka pretpostavka da bi eventualno moglo da se desi. Pa, neka druga odluka.
Samo teoretski postoji mogućnost da dođe, na primjer, ministar za kulturu i da kaže: gospodine Karanoviću, vi ste uradili razne značajne filmove za našu kulturu, naša je dužnost da vam omogućimo da snimate novi film, koliko to košta, evo imamo novaca. Ja mislim da spadam u jedan broj autora naših koji su zaslužili takav razgovor, takvo obećanje i takvu šansu. Međutim, dovoljno sam odrastao da u čuda ne verujem i tako nešto je apsolutno nemoguće. Prema tome, neće se snimati više. Ja neću snimati.
Takvog ministra još nismo dobili. Imali smo i
to
ministra...
To su radili ministri u Francuskoj, to rade i danas u ovim velikim kulturnim zemljama, koje su i bogatije od naših, i to je sasvim, sasvim u redu. Pa ja ne verujem da Manuel de Oliveira, koji vidim ima 105 godina i koji hoće da snima novi film, da on ide okolo i cima za rukave po raznim koktelima i prijemima ministra za kulturu, člana upravnog odbora filmskog centra ili nešto. On o tim stvarima više ne mora da razmišlja. Radio sam ja filmove u najgorim, najpaklenijim uslovima, sa najmanje moguće sredstava, amaterski, poluamaterski, sa puno, puno budževina, što su mladi ljudi, nažalost, i danas prinuđeni, ali ja mislim da je to dosta. Da neću više to da radim i nek to rade drugi, i neću da strepim da li će mi se isplatiti ugovoreni honorar ili neće, ili da li će se isplatiti ostalim članovima ekipe koji su radili sa mnom.
Htela sam da kažem, takvog ministra nismo imali, ali smo imali ministra koji je odredio 0 dinara za kinematografiju. Možda smo sad na putu ka nekoj drugoj krajnosti.
Ne znam na koje krajnosti smo se uputili, ali da će doći do krajnosti, hoće.
Čuli ste reditelja Srđana Kavranovića koji je govorio u rubrici Krupni plan. Neposredni povod za ovaj razgovor bila je UFUS-ova nagrada koja mu je uručena prošle nedelje u Domu sindikata u Beogradu. I došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama iz Studija 2, Beograda 2. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnju emisiju, koju čine Vladimir Penđer, Ivanja Marković,
Marija Vitas, Rado Ćorović, Ana Vučković i Nevena Matović, prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.